haleellaa gabaa biyya Jarmanii keessatti geggeessameef kana gammaatti gaafatama fudhate jiraachuudha baateyyuu qorattoonni akka gochaa shororkeessummaatti faana bu'aa jiru jechuudhaan abbaana naggaa olaanaan ka biyya Jarmanii tokko beeksisanii jiran. Gabaasaa Jeef Kuster jaalannetu dhiyeessa.
Abbaa alangaa akka federaalaa Piiter Firaank tuuta oduuf har'a Berliin keessatti ibsa kennaniin balaan kun kan beekaa gaggeeffamedha jedhu. Nuti akka waajjiraatti kun haleellaa gaggeeffame jennee ilaalaa jirra kan ta'uu qabus kanuma waajjirri keenya kanarraa ka'uudhaan akka dhimma kana keessa seenu ta'ee jedhan. Kun waan Faransaayi keessatti gaggeeffame nu yaadachiisa. Gabaa lafa ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus irratti qiyyaafate ka dhaabbatooti shororkeessotaa jihaadiin gaggeeffamedha jedhu itti gaafatamaa ka fudhate garuu haga ammaatti waan hin argamneef xumurarra ga'uun rakkisaa akka ta'eef dubbataniiru. Konkolaataan fe'umsaa hatame kaleessa lafa gabaa ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos cabsee seenuudhaan lubbuu nama 12 galaafatee kanneen 50 ta'an madeesse. Firaank akka dubbatanitti namni Paakistaan kan aangawoonni qabanii hidhan Jarmanii keessatti da'annaa siyaasaa gaafate jedhame sun kana keessa harka qabaachuun saayifa miti. Nam tokko moo nama lama ta'anii balaa kana geessan inni jedhuusi hin qulqulleefne jedhu chaansilarittiin Jarmanii Angelaa Merkel ministeera haajaa alaa biyyattiif ministeera haajaa biyya keessaa wajjiniin bakka balaan sun itti dhaqqabe daawwatanii boodas galmee kaa'ame irratti mallatteessuun gadda isaanii ibsaniiru. Lammiin Paakistaan kan qabames harka keessaan qabu jedhee haaleera. Iddoon gabaan sun turistootaaf namoota naannoon guutamee akka ture kan dubbatarra gabaatonni konkolaataan sun ariitii guddaadhaan dhufeetti rukutamee jedhu. Sibiilas fe'ee akka ture aangawoonni dubbatanii jiru. Berliin keessatti eegumsi kan jabaate yoo ta'u namoota lubbuun isaanii darbeef kabajaa jiru agarsiisuudhaaf lafti gabaasuun har'a cufaattoleera.